Bueno, eta Amara unean orain gure iritzirako behintzat zer kontatu handia duen emakume bat, Andoni.
Mm-hmm, bai.
Ala gonbidatu dugu gure Baionako bai. Estudiotara.
Batzutan aurkitzen ditugu esa pertsona interesgarriak, zer esan ugari dutenak, kontatzeko historia pilo bat dituztenak, eta horietako bada gure gonbidatua, Mariquita Tamburín, bere izena.
Mariquita Tamburín, egunon?
Eriere.
Egunon. Guari ginen pentsatzen hemen Andoni eta biok Mariquita Tamburín ote duzun izen artistikoa, ote den benetako izena.
Beraz nere benetako izena da, beraz nere burasuek jaiotzean zarri zidatena. Horda nahi baduzute esplikatuko dizue, bon Tamburín da nere aitaren deitura. Eta
bueno,
Mariquita...
horri tankera hartu diogu, izan zitekeela deitura. Baina Mariquita?
Mariquita, beraz hori da nere amaren autu bat. Eta izen hori helduzat Argentinatik, eta nere amak anbazuen lehenkusi bat, hola deitzen zena, eta zautu zuena txikitan, baigurira jen baitzen. Eta beraz gero hiltzen gazterik, ogoi urtetan, eta haren oroitzapenez, ni sortu nintzanean, zahiztidan izen hori, salbu, bon, beraz eskoraz zola idazten dutala dena loturik, baina beraz frantses estado zibilean, beraz deklaratua naiz Marie, eta gero urunago kita, kaitea batekin. Beraz hori da espanyol emazte izen zahar bat, leheno ezartzen zena Espainian, eta Maria txikia erra nahi duena. Eta beraz, bon, orai beste konotazio bitxi bat hartu du, baina leheno izen polit bat zen. Eta, bon, frantziarako eta iparaldeko beti ala gelditzen da.
Eta Mariquita deitzen dizute? Edo Mari deitzen dizute?
Ez, bon, beti Mariquita bentsat ipar jaldean eta ofizialki eta bai hola deitzen naiz.
Zeuk esan duzu Baigorrien jaioa, ez da, baina Angelun urte desente daramatzazu bizitzen.
Bueno, nahi baduzu, Baigorrin dira nire familiaren erroak, han sortu bainintzan, baserri batean, eta han historia luzea du ene familia, batez ere amaren aldetik, aitak ere bai, baina ama ja dokumentatua da baserri hori ama bosgarren mendean. Eta baina lau urte nituelarik nire burasua jintziren Angelura bizitzera, eta geroztik bien artean nabil aldizka, nahi baduzu.
Baigorri Angelu.
Hori da, bai.
Gainera Mariquita gaur egun erretreta hartuta duzu, ez da, ordo nahien ez duzu lanarekin eguneroko lotura hori, ez da, eta horrek ere askatasun gehiago emango dizu arata honai biltzeko. Arata guztiz ere, zure lanbideari buruz hitz egin nahi dugu, ez da, nolabait irakaskuntzari lotuta eman duzulako urte asko, bentsat, zehaskako lehen anderenetakoa izan zinen, bigarrena, ez zen ere, nola gogoratzen dituzu 70 marko, hamarkadaserako urte horiek, degarriak izango ziren, ez da?
Bai, lehen ikastola 79an sortu zen, eta ni 70an sartu nintzen zehaskan. Eta bigarren handere nioa naiz, Gipuzkoatik etorria zen, Libe goinirin ondotik. Eta bon, hasieran beste handere bi baziren hegoaldekoak, Jone Forcada Donostiakoa, baita Inez Lobato ere bai. Eta, bon, hasiera horik, 70an hori, irurogoita amarreko amarkada hori dena egiteko zen, biztan da iparaldean, al material gutxi ginuen, dirua ere ez, gelak aurkitu behar ziren, iparaldeko neska gazteri andereño bokazionea sustatu behar zen, beraz joaten ginen batxilleratua pasaten zuten liceo batzuetara, gutxi ziren, gara jortan, eskualdun neska gazten ikustera eta esplikatzeko zer zen ikastola eta andereño lanbidea, eta hola beraz emeki hasi ziren iparaldekoa sartzen. Eta, bon, gaurek dena egiten ginoen eskuz, fitxak, abar, batzuetan joeten ginen Donostian zen denda batetara, gordailu deitzen zena, eta han erosten ginoen material pixka bat. Bon, mainan, gaztia ginen, izugarriko karaba genuen, sinisten genuen ikastolen ezartzen genuen indarra gerorako balio izan entzuela, eskualan entzat biztan dena ona izan entzela, eta geroak frogatu du hola gertatu dela.
Naiz eta geroan ere badiren oraindik zailtasunak, eta hor daukagu Zibruko kaskarotenearen kasua, ez da? Azken aldi honetan zenbat hitz egin dugun, zenbat arazo dituen, eta azkenean azkenean publikoki ezin eta diru bestelako diruz eta laguntzaz ikastola horrek aurrera atera beharko duela.
Mhm.
Ba, zailtzen orduan eta gaur egun oraindik ere zaila batzuetan, eh?
Hori da, orduan zailtzen, bon, zailtzen ere, mainan pixka derzberdina tasuna badira, zen eta garai horietan oso guti ginen, jendarteak etzuen bere ganatua eskolaren irakaskuntza behar eskoa zela, autetxiok askoz gutio, ez ginuen kasik autetxi bat ere alde, eskuntza, frantzese eskuntza nazionala eta erakasleak dena kontra ginituen, baina nahi du, biziki bakarri ginela. Horai, nahi baduzu diferentzia da, zibur ko kasuarekin bakarretaik dela autetxia ez duena lagundu nahi ikastola bat, baina hor gizartea bon, alde dela eta diru gehio badela eta bar.
Bai, eta 3000 ikasle badituela zehazkak.
Bai, biztan dena.
Pentsa ez, aldea den, zuek hasi zinetenetik gaur egunera, alde hortik.
Bai, ikastola txipi batzuekin, amabi ikasleikin, baina bon, bere alaski fitea onditu ziren, eta gertatzen dena da iparaldean, ez dela bakarrik 3000 ikasle hori zehaskan, biztan da gauza ondia dela, baina nere eskolaren irakaskuntza emeki zabaldu dela iparalde guziari, ez bakarrik ikastoletan, baizik eta ere erak askuntza publikoan eta pribatuan. Eta orai kasik ez da erri bat nun hori ez den erakaskuntza elebiduna bederen, ez den eskainia, eta hori bi urtetatik 18 urte arteko ikaslentzat.
Bai, Marikita, gainera zure kaso hori zeda, ez da zuk zehaskan abiatu zenuen zure irakasle urte horiek ez da, baina gero 87 geroztik sare publikoan aritu izan zara irakasle lanetan, euskera irakasten gainera, ez da?
Bai, bon, beraz, etxe askan hasi nintzen, 17 urte egon nintzen, eta gero, bon, bai, sartu nintzen, erakaskuntza publikoan, beraz, guk deitzen duguna, hemen, bigarren mailetan, beraz, eskuara irakatsi dut, eta eskuara zere irakatsi dut, beraz, gela elebidunetan, sail elebidunean.
Eta nera bezinenean, etzeneken euskaraz idazten?
Alor, nera ben nintzanean, ene ama izkuntza, biztan dena eskuara izan zela. Eta eskuaraz baizik ez nintzala mintzatu, baigorin biziginen bitartea, mena hori izan zen laurte arte. Gero laurte terditan edo angeluko eskola batean sartu nintzan, frantses izbat jakin gabe, eta biztan da hor nahita nahi ez ikasi behar izan nuela frantsesa, eta garai batez, ba kasik eskuara guzia antzidut, eta gure garaietan biztan dena etzela eskuararik erakusten, minun.
Ja.
Ez eskualduni bazenik ere etzen aipatzen.
Ez itzegin, ez idatzi, ez ezer.
Etxean baizik, eta nire burasuak aski zaltasun izan zuten nerekin eskolaz mintzarazteko, eta bon garai batez ez nintzen bat ere mintzatzen. Eta 16 urtetan, batean esan nuen, amari esan nion, ba eskuara ikasi behar dut. Eta orduan erosi zidan iztegi bat, gramatika bat, bai honan eskolazkoak, eta hola hasi nintzen, ni hor berriz eskuratzen mintzaira. Eta gero, bon, bai, idazten ere, biztan da ikasi nuela, baina hasi era batean, bon, idatzi izan dut frantsesez, eta beti danik idatzi dut, eta nakien hizkuntzan idazten nuen hasiera batean.
Bai, idazle zaletasunari buruz ari zara izketan ez da, eta dagoeneko dozena erdi liburu ere argitaratu duzu, beti antropologia, euskal zaletasuna, feminismoa, estilo horretako gaiak aurkitu ditugu zure leberri zein saiakeretan, zergatik ja gai horietarako joera hori, Marikita?
Bon, gai horitako joera, bon, erran behar dut beraz eskolako irakasle diplomen aparte, beraz antropologia ikasketak egin nituela Bordelen, eta interesatuan nintzen, adibidez, aipatu zuten ere izen eta deitura enberesiak, ba hori beti deigarri izan da jendentzat eta neretzat ere. Ja, hasi naiz gogoetak egiten deitureri buruz, etxe izeneri buruz, eta bon, antropologia ikasketa horin bitartez egin ditut nire ikerketak. Eta antxusen, lehenbiziko liburua, 2000 urtean agertu nuena eskualaz, gatu zain argitaletxean zen, eskualdeituren kronikak. Beraz, bon, jenderi esplikatu nahien, zer ziren eskualdeiturak, nundik heldu ziren, nola osatua ziren, eta ondorioz nola abozkatu behar ziren, irratietan ere egin nituen, beraz, kronika batzu luzaz.
Eta gero, hainbat teleberri kaleratu ostean, saiakerara itzuli zara, eta horren adibide daukagu bi saiakera emazten izenean liburua, duela gutxi argitaratutakoa, kontzientziak pizteko asmoz idatzitako saiakera.
Bai, hain zuzen hori da. Beraz, bisaiak era horik dira, lehena da aitaren, senajaren ala amaren izena, da bere gaia du beraz emazte ezkonduen deituraren arazoa Frantzian, eta bigarrena da eskual emazteak. Beraz, egin nuen ikerketa antropologiko bat ere eskual emaztetaz, eta pixkat biak elgarren ondoan ezagiak izan ditugu editoriaekin, maiaz da nire editoren hau nagusia, kamerdut, eta hain zuzen, bai, pixkat konparak eta bat egiteko uste dugun Frantzia demokratiko hortan eta uste dugun eskualegi atzerakoi hortan, hain zuzen, eskualegian ginela emazteri buruz aurreratuenak leheno.
Hori
eta orain ere bai
dator,
nola bat.
Eta hori esatera dator zure liburua, ez? Eta
bai.
Deituren inguruan bada Frantzian ohitura bat, ez? Ezkontzen zarelarik hartzen duzu senarraren deitura.
Hori da.
Eta galtzen duzu, emaztea galtzen du bere lehen deitura hori, ez da?
Bueno, ba, hori zuentzat, egoaldekontzat eta Espainian orokorki, aspalditik, emaztek bizigusian atxikitzen dute jorzeko deitura, baita beren aurreri emaiten. Baina aldiz Frantzian, Frantses Errepublikan eran ezake, eta beraz iparaldean ere, berriki arte, beraz orai eta bat garen mende hasieran, aurrek aitaren abizena baizik ez zuten hartzen, legalki, eta baita emakume gehienek senarraren deitura erabiltzen dute ezkondu orduko, naiz eta hori, beraz, ohitura baden eta ez lege bat.
Ez da behartua emaztea,
ez,
senarraren abizena hartzera.
Ez, baina ohitura horrek funtzionatzen du lege bat baliz bezala, alde batetik gehiengo batek ez dakielako horrek ez duela legalitaterik, eta hain nabaria da, nun emazte bat dibortzatzen denean, utzi behar du senarraren deitura eta berriz bere sortzeko deitura hartu behar du. Eta sortzeko deitura gizon eta emaztentzat Frantzian 1781-etik da identitate bakarra eta bizigusian. Beraz, emazte ezkonduek senarraren deitura hartzea ez du inongo legalitaterik. Eta hori baino gehiago da, legea ez dena ezaguna Frantzian, beraz erritarrek ez dute ezautzen, gehien bat, nik ne ikasleri hori erakusten nuen, nera beri, beti, urte guziz. Hala, baina ere bulegariek eta funtzionarioek ez dute ezagutzen. Eta emazte bat ezkondua den geroztik, beraz, senarraren abizena ezartzen diote, emazte hori kontra balimada ere. Ez badu horretarako baimenik emaiten ere, eta beraz eskubide osoa duzu, zure bizi guzia, nortasuna geria eta dokumento guziak, nire kasua da, beraz sortzeko izen abizenekin izaitea. Baina hori atxiki nahi duen emazteak, nire kasua da eta beste batzuena bai iparaldean eta Frantzian, baina nire gerran biziki gutxiengo tipi bat gira, hori egiten duguna, zaitasun handiak ditugu gure nahia errespetarazteko. Zer, bizi guzian borrokatu behar gira etengabe, eta niri gertatzen zat, oinu berrikitan, eran nahi dut, oraintxe, azken bi hilabete hauetan, otoko seguruarekin. Beraz, eta gehienek ze gertatzen da, ba, amor emaiten dutela. Za, inposak eta oroko horren aurrean, eta iduri duena legia dena, za, nola ininposatua den orokorki eta antzabaldua den, denek uste dute hori lege bat dela. Beraz, emazte gehienek, dakitenek ere ez dela hori legia, beraz, aski laster amor emaiten dute. Ezkontzen direnean, lehen ja arazoa dutenean, eta etengabe ditugu biziguzian, ba, amor ematen dute. Hala. Eta beraz, senarraren deitura ebe hartzen dute.
Zergatik uste duzu? Horregatik da, agian ez dutela euren, ez diotela euren abizenari eusten, ohitura hori kasi lege bihurtu delako?
Hori da, hori da. Gainera, kasi lege
bihurtu. Eta jakingo balute uste duzu euren abizenari eutsiko lioketela gehienek?
Ez, hain zuzen hori da arazoa. badira arazoin desberdinak, beraz, biztan dena, emazten oinarrizko eskubide bat zango pilatua dela. Zeta gizoneri etzaile hori egiten inoiz, biztan dena, ez zakertatzen gizonekin. Beraz, oinarrizko eskubide hori da, norberaren identitatearen, abizigusian identitate bakar bat izaitia. Beraz, zergatik gertatzen da hori. Alde batetik, gizartea, frantziakoa, naiz eta ez uste izan, biziki patriarkala eta sexista da, gaur egun ere bai. Eta emaztek menpekotasun hori eta zapalkuntza hori hain barneratua dute, ez baitira oartzen ere jasaiten dutenaz. Ez dira oartzen ere eskubide urrak eta larri bat jasaiten dutela, beren izena aldatzen zaietelarik.
Eta salaketa hori egiteko, ba, bisaiakera emazten izeran izeneko liburua. Saiakera zuke duela gutxi argitaratutakoa. Liburua plazaratzarekin batera marikita ezakite gai honi buruzko hitzaldirik, mai ingururik eskainiote duzun. Ze benetan oso gai interesgarria iruditu zaigu.
Aurkezpenak ere eskatuak izan zazkit, eta beraz jakin mina pizten duen gai bada iparaldean ere. Zeta hori nik egin dut biztanda uartarazteko emazteik jasaiten duten zapalkuntza hortaz, baina baita ere informatzeko. Eta uste dut, nolabait helburu hori lortua dela, eta aukera anitz izan ditut liburua gertu den geroztik azaro hasieran, azken beraz hiru hilabete hauetan, gaia ipatzeko. Eta oraindik baditut heldu direnak ondotik, mintzaldi bat Doni Bane Garazin, eman dezagun, martxoan, han egiten dut kusketa bat, emazte artistak, beraz emazten eguna dela eta martxoaren sortzian, konbidatzen dituzte, beraz plastikoa artea egiten dutena, pintura eta ba, eta beraz karria hortara, inaugurazioen karrietara, eskatu didate mintzaldi bat ere egitea gai hortaz.
Bueno, hori orain berriki argitaratu duzun liburua eta esan dugu, 2000 urtean Euskal Deituren kronikak ere argitaratu zenituela, etxetako izenen aldaketen bitartez mendetako mentalitate aldaketak aztertuz.
Bai.
Nola ikusten da hori?
Alo, hori ikusten da, beraz nik egin nuen ikerketa bat Baigorriko etxe izenak erdi arotik gaur arte, beraz gaur hori zen 1980 urteak ziren. Hori egin nuenean, beraz Bordeleko Unibertsitateko Antropologia sailan. Eta beraz hartu nintzen, biziki luzea da hori esplikatzeko, eman gizonzu bat berliteke, baina nahi baduzu gure etxe izen gehienak, eta horti datoz gure deitura guziak, dira lekuari lotutako izenak, toponimoak dira. Eta hori betidanik, eta orai ere gehiengo bat hola da. Baigorin adibidez, eta pentsatzen duk leku guzietan hola dela. Baina emeki uartzen gira, toponimo horitan gero sartzen direla jenderi duazkion berezitasun batzu. Adibidez, lanbide batzu, jende izenak, adibidez, nerea hortik dator, tamburinainia da lanbide bat, tamburinainia Baigorriko etxe izen batzen. Eta beraz, musikariak ziren nere arbasoak non baita itan aldetik. Beraz, hola emeki sartzen dira holako izen batzu, eta 19. mendean etxe izen batzu aldatzen dira. Ez arena, baizik eta berriagokoak sortu direnak, ez erdiarokoak. Eta hartzen dute, lehengo izena utziz erdiarok, gara jortan biziden personaren deitura, eta izaiten alda kanpotik diindako persona. Beraz, hor ikusten da, mentalitate aldakuntzak eta gure gizarteak, eskual gizarteak eman duena, nun etxean oinarritua zen gizartea, hori zen gizartearen edo jendartearen hobeki egan da, beraz oinarria, eta gero emeki individualitatea sartzen da gure gizartean. Eta hori, hori eta orokorki gizarte guztietan orai gertatzen den zerbait da. Alor, gizarten ordez, biztan dena erran behar dela, obe jendartea, ez eta gizarte gizon izenetik elduten izen bat dela.
Bueno, Marikita Tamburinekin ari gara Baigorrikoa bera, Baionan daukagu gaur, eta bere lanen berri ematen ari zaigu amaraunean, eta orain zertan ari zara, erretretan zarelarik seguruariko zarela beste zerbait egiten, ez? Ikertzen, edo beste libururen bat prestatzen, edo zer?
Bueno, nahiko lan dut orai agertu dutan liburunen aurkezpenekin eta azalpenak emaiten, baina beti zerbait idazterari naiz, eta baditut beste bi edo liburu hasiak, baina prisari gabe ari naiz, eta behar badan noiz baita argitaratuko dut beste liburu bat. Bat da hain zuzen leheno aipatu dutan ene sortetxea, hori, nire ondoko entzat idatzi nahi dut, amestoia deitzen da, baigorriko etxe biziki zar bada, eta historio berezi badu, eta beraz hasien naiz horren historioa dokumentuan bitartez, baititutan iz dokumentu, ikerketan hitz egin ditut etxe horren inguruan, eta hori azaldu nahi nuke eskuaraz nire ondoko entzat. Hala.
Osongi. Eta horren dokumentuak eta non aurkitzen dituzu? Artxibategiak eta non dituzu?
Alor, dokumentuan iz badira deia Baigorriko Herriko Etxean, eta Arritxelar jauna badakizute eskual zaintiko buru izan zena, eta orai zendua dena, orkoa zen, eta berak kontserbarazi zituen Herriko Etxean, beraz ziren arkibo guziak baigorin, sortzeri eta eriutzeri buruz, ezkontzeri buruz, beraz hori amazazpigaren mendetik hasita. Beraz han, pasatu ditutu da osoak han ikertzen, eta gero bat dira notarioan arkiboak, eta gero ene sortetxean kontserbatua ziren paper zaharrak ere bai. Beraz hori guziekin hasi nintzen lehenik ene sortetxeari buruz, eta hori gero zabaldu nuen baigorriko etxe guzieri eta nundik beraz nire ikerketak voilà. Hori zen hasiera. Arazo personal bat, nahi keri personal bat, jakin min personal bat, behinan gero bon, zabaldu dutana denentzat eta bon, deneri zabaldu dutana jakiteko gisan ere.
Bueno, ba, hemen Mariquita Tamburin argentinar sustraiak dituen izenarekin, benetako izena eta bizi guztien eraman duena eta bere abizen propioarekin eta ez senarrenarekin, askok eta asko Frantzian egiten dutenez, naiz eta legeak ez duen bat ere horretarako behartzen, eh? Guk argi ikasi dugu behintzat hori zurekin, eh, Mariquita?
Bai.
Esker mila gure gana etortzeagatik, eta, bueno, ba, segi ikerketan, eta gu prest, eh, zure ikerketen berri emateko beti.
Bale, ados, beha mil esker konbidatzean gatik, eta agur entzule guziei.
Asteburu ono nahi zan.
Bai, zuek ere.